Wonderlik, ek is so bly jy het ingeskakel by ons, by Radio Tygerberg. Ja, dit is weer ons samekoms om die woord. Ek lees vir jou hier in Lukas hoofstuk 14, vanaf vers 15 tot en met vers 24. As jou Bybel by jou het, maak hom oop, al lees jy saam, of as jy op 'n ander plek is, dan kan jy sommer net luister. Lukas 14, vanaf vers 15. En toe een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom, dis nou Jesus. Hy sê vir Jesus, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hier in. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen. En daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die landings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Here, ons bid dat U die woord wonderlik en goddelik in ons harte sal seën. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. So vriende, ek wil met jou praat oor die mens se mees geliefkoeste verskoning. Wat sou jy dit noem? Dan mense sal heel waarskynlik 'n bietjie verskil. Ek is van mening dat een van hulle kan dalk selfs die top een wees, maar een van die mens se mees geliefde verskonings is die een, ons weet ons baie mense sê, maar ek kan dit nie doen nie, of ek kan dit nie nou doen nie. Maar ek dink dat een van die mees geliefkoeste verskonings van die mense is, ek sal dit môre doen. Nou, moet ek aan by sê met dit, as jy gaan kyk na hierdie fees, waarvan Jesus praat, hierdie gelykenis van die groot maaltyd, en ek wil dit geestelik vergelyk met ons geestelike lewe, dat die Christelike lewe is 'n fees, nê? Dis nie 'n begrafnis nie. En almal word genooi om die fees by te woon. Nou, in die geval van wat Jesus hier vertel het, het elke genooide 'n verskoning aangebied. Want ons het mos nou gesien, die een verontskuldig om deur te sê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet daarna gaan kyk. Die ander een, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle uitprobeer. En die ander een, ek het 'n vrou getrou. Nou, wanneer jy daaroor dink en jy kyk na dit, dan sien ons in hierdie gelykenis wat gebeur het. En wat ons in hierdie gelykenis sien is op die einde die besluit was geneem, ons gaan ander mense hier inbring na hierdie groot maaltyd toe en die manne wat aanvanklik genooi was, sal nooit enigsins deel hê aan daardie maaltyd nie. Hulle sal nooit daarvan proe en hulle sal nooit vir die uitnodiging kry om by daai maaltyd te wees nie. Nou, dit het ons mos nou gesien. Maar dit laat my dink in die Bybel oor 'n man met die naam van Felix. En Felix, hy was 'n goewerneur en sy vrou was 'n Jodin met die naam van Drusilla. Drusilla. Felix, die goewerneur, en sy vrou Drusilla. Nou, ons lees van hulle in Handelinge 24 en nou wil ek met jou oor hulle praat na aanleiding van Jesus se gelykenis oor die groot maaltyd en die uitnodiging wat daar uitgegaan het. En ek het pas gesê ek wil met jou praat oor die mees geliefkoeste verskoning, maar wil ek hierdie Handelinge verhaal dan aansny om terug te kom na die gelykenis toe dan. Wat ons hier lees is 'n man bekend met die waarheid, maar hy het nog nie 'n besluit geneem nie. Hy weet wat die waarheid is, maar hy kry hom nie so ver as om 'n besluit oor die waarheid te neem nie. Soos byvoorbeeld, ons sien hier in Handelinge 24, en jy kan een of ander tyd maar net deur dit lees, maar ek gaan net so 'n paar verse aansny. Ons sien in Handelinge 24 vers 22, daar staan in die tweede gedeelte van die vers, dat toe Felix het hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg, dis van Jesus, bekend was. En hy sê, hy bring die uitstel, hy sê, wanneer Lysias die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. So Felix die goewerneur, hy was onwillig om 'n besluit te neem vir Christus, want die Bybel sê, hy is bekend met die dinge van die weg, maar hy het hom nog nie, hy het geen besluit daaroor geneem in sy lewe nie. Nou moet hy Paulus se saak ondersoek en ook dit stel hy uit. So wat Felix eintlik sê is, daar's geen haas nie, daar's baie tyd om Paulus se saak te hanteer, maar tussen hakies, daar's natuurlik ook baie tyd om nog die saak te oorweeg oor die weg, die Christelike waarheid. En die Here in sy groot genade besluit om vir Felix weer 'n geleentheid te bied om 'n besluit vir Christus te neem. Want ons lees in vers 24. En net 'n paar dae daarna, nadat hy dit gesê het, het Felix gekom met Drusilla, sy vrou, wat 'n Jodin was. Ons gesê sy is 'n Jodin. En hy het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Dit is baie interessant. Hoekom sou hy 'n paar dae later weer vir Paulus roep om sê, maar kom vertel my van hierdie Jesus. Kom vertel my van hierdie Christus. Want die teks suggereer, dus wat jy sien as jy na die teks kyk, want die teks sê, 'n paar dae daarna het Felix weer gekom, maar hierdie keer het hy sy vrou Drusilla, het as, wat 'n Jodin is. En onthou, Paulus is 'n Jood. En Felix is nie 'n Jood nie. Sy vrou is 'n Jodin. So hy daag op saam met sy Joodse vrou Drusilla. En hoekom daag hy op met haar by Paulus om hom te en roep hom om te hy wil hom weer hoor? Natuurlik, want sy dring aan, sy vrou. Sy wou natuurlik baie graag hoor toe Felix haar van Paulus vertel wat onder sy gesag en beheer is. Toe het sy seker vir hom uitgevra en dat sy graag wil hoor, want hierdie keer sien hy vir Paulus, dis nou Felix, maar met sy vrou Drusilla. En om haar tevrede te stel, laat roep hy weer vir Paulus om getuienis te gee. En om hom aan te hoor, want daar staan om hom aan te hoor. Die teks letterlik sê, hy het met Drusilla gekom, hy het Paulus laat haal om hom aan te hoor oor die geloof in Christus. Hy wil by hom hoor oor Jesus. Wat het jy vir my te sê oor hierdie Christus? Nou, as die antieke Griekse bron korrek is, weet ons hoekom sy so graag Paulus wil aanhoor, want daar is ander geskrifte wat praat oor hierdie vrou van Felix. En daar word gesê in ander, dis nou buite Bybelbronne, dat sy as 'n jong vrou, was sy alreeds in haar tweede huwelik, en sy was verlei weg van haar eerste man, deur die meer ervare Felix. En sy kom uit 'n familie vol goddeloosheid. Haar vader, Herodes Agrippa die eerste, het die apostel Jakobus laat onthoof. Haar tante, Herodias, het gesorg dat Johannes die Doper se hoof afgekap word en dat sy kop op 'n skinkbord geplaas word en aan haar dogter wat gedans het voor die koning gegee word. En nou sien sy miskien in Paulus 'n mede-Jood hoop vir 'n skoon gewete en 'n kans op 'n nuwe begin. So mense sou wou wonder, hoekom wou Drusilla so graag vir Paulus hoor oor die geloof in Christus Jesus? En Paulus praat nie net met hulle, Drusilla en Felix, oor die huwelik nie en familiesake nie, maar jy moet sien waaroor praat hy. Daar staan in vers 25, maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword. En hy antwoord vir Paulus, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou weer laat roep. So toe Paulus praat oor die regterstoel oordeel en God se wit troon oordeel, en hy praat oor oordeele wat kom, en hy praat oor geregtigheid en selfbeheersing en al hierdie dinge. So vir Paulus moet die dinge eerste aandag kry voor die ander aangeleenthede aangespreek word, en hy sny dit dik aan. Nou lees ons in vers 25, en Felix het baie bang geword, baie bang. Hierdie dinge maak Felix bang. En weer eens laat weet hy vir Paulus, luister, jy moet nou weer gaan, ek het ander dinge om te doen, my aandag word geverg, maar ek sal weer 'n geleentheid vind, en dan sal ek jou weer laat roep. So Felix, hy laat weer eens vir 'n tweede keer die gulde geleentheid verbygaan om te reageer op Paulus se oproep tot geloof in Christus Jesus. En Paulus, as ware, hy hou die beker van waarheid voor Felix se geestelike gebarste lippe en nogtans weier Felix om daarvan te drink. Hy weet daar is 'n saligmaker, hy weet daar is 'n hemel en hy weet nou daar is 'n hel, maar hoe tragies, Felix besluit om te wag. En dis natuurlik die mense geliefkoeste verskoning. Ek sal die besluit môre neem. Ek sal jou weer laat roep, hoor wat sê in vers 25. Ek sal weer 'n geleentheid vind, dan laat roep ek vir jou Paulus, kan jy weer met my kom praat. En nou lees ons in vers 26. Tegelijkertijd het hy gehoop dat geld aan hom deur Paulus gegee sou word om hom los te laat. So wat gaan hier aan? Want daar staan, daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. So hy het voortdurend, en weet jy hoe lank het hy hierdie speletjie gespeel? Vir 2 jaar lank. Vers 27 sê, maar 2 jaar het verby gegaan. En toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Hy het Paulus nie vrygelaat nie. So hier is die ding. Vir 2 jaar lank speel Felix met die waarheid. En baie keer het hy Paulus laat roep. Intussen tyd word sy gewete so hard, so staal. Ook is sy hart korrup. Die gewete is hard en die hart is korrup. Hy hoop om geld te kry. En nou speel hy nog 'n politieke spel ook, want uiteindelik dan sou die politiek van Rome hom uit sy stoel uitlig. Hy kan nie meer aangaan nie. Die goewerneur word vervang. Felix, die goewerneur word vervang deur Porcius Festus, sy opvolger. Kom 'n ander goewerneur in sy plek. En so dit laat 'n mens die vraag vra. Wat is my en jou reaksie op hierdie gebeure? Onthou ek het vir jou gesê, die mens se geliefkoeste, en ja, wat sal ons dit anders te noem, sy geliefkoeste verskoning. Wat is ons reaksie op dit? 1, my reaksie is, van uitstel kom afstel. want uiteindelik verdof die swaard van die gees en die effektiwiteit daarvan word nou geblus. Want jy sien, jy sê ander ding, uitstel van Christus bring mettertyd korruptheid in die hart, want die sonde neem oor. En hoe tragies vir Felix, ek bedoel Felix, jy het geestelike belange op die prioriteitslys afgeskuif. In die begin was jy besorg oor jou geestelike lewe, maar nie nou meer nie. So hier is my reaksie. Ons reaksie behoort een te wees van carpe diem, gryp die dag aan. Felix, gryp die oomblik aan. Dis in jou hande, dis reg voor jou. Daar is nou 'n saligmaker. Daar is nou vergifnis beskikbaar. Daar is nou hoop vir 'n nuwe begin. Drusilla, jy kan nou 'n nuwe begin maak. Al kom jy uit 'n korrupte familie, maar daar's geen waarborg vir die dag van môre nie. Daar is geen verskoning vir uitstel nie. Jy sien, dit laat my dink dat die Here Jesus Christus wag vir my en jou. Want jy sien die rooi lig van die telefoonantwoordmasjien flikker. Moenie huiwer om die gehoorstuk op te tel en die toppie te druk nie. Neem nou die besluit vir Jesus en voer dit deur. Dit laat my dink oor, moenie jou oor my bekommer nie, sê 'n selfregverdige man vir iemand wat met hom oor die Here praat. Sy woorde was, ek geniet my lewe op die oomblik, ek lewe dag tot dag. En na by die einde van my lewe sal ek soos die kwaaddoener aan die kruis my na die Here toe keer. En die persoonlike werker antwoord hom: my vriend, wanneer die einde vir jou aanbreek, wonder ek watter een van die kwaaddoeners sal jy wees. Daar was mos twee kwaaddoeners. Sal jy dit onthou? Daar was mos twee aan die kruise. Jy sien, in Jesus se gelykenis hier in Lukas 14 waar ek vir jou begin lees het, wil ek jou daaraan herinner. Om uit te stel is om af te stel. En die mense geliefkoeste verskoning is, ek sal dit môre doen. Felix, jy het bly uitstel, jy het bly uitstel, jy het bly. Jy het 2 jaar lank uitgestel om Jesus Christus aan te neem en jy het nooit daarby uitgekom nie. So hier's my saak. Die uitnodiging gaan een of ander tyd sluit. Daar kom 'n wegraping. Dit gaan een of ander tyd opgehef word. Dis nie meer van krag nie. Laat niemand met God se genade speel nie. Vader, in die kosbare naam van Jesus Christus, kom ek nou na U toe en ek wil bid dat almal wat my aangehoor het, dat nie een verlore sal gaan nie. Ek bid U dat nie een sal uitstel nie, maar dat hulle nou in hierdie minuut sal reageer. En as jy dit nou wil doen op hierdie oomblik, net daar waar jy is, kan jy mos nou saam met my bid. Jy kan dit reg nou doen, net daar waar jy nou is. Jy kan saam met my bid. Here Jesus, ek kom na U toe as 'n sondaar. Here Jesus, ek vra U, vergewe my sondes. Vergewe dat ek bly uitstel het. Vergewe dat ek verskonings opgedis het. Here, ek wil nie meer skuil, ek wil nie meer wegkruip. Ek wil dit openbaar maak. Ek wil sê, Here, my sonde is aan U bekend. Vergewe my al my sondes. Ek glo, Here Jesus, U het vir my aan die kruis gesterwe. En ek bely dat U dood was ook in my plek aan die kruis, want U woord sê dat hy het al ons sondes op hom geneem. Here Jesus, neem my sondes weg, neem dit op U, soos wat U en vir die rede waarvoor U aan die kruis kom sterf het. Ek neem U aan as my eie persoonlike saligmaker. Here, ek stel nie meer uit nie, ek doen dit vandag, ek doen dit nou. Ek bely nou dat U die saligmaker is. Ek bely nou dat U die Here is. Ek bely nou dat U vir my aan die kruis gesterf het. En U woord sê, as ek met my mond bely, met my hart glo, dat Vader U die dood uit opgewek het, sal ek gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Here, ek roep U aan, red my siel, maak my U kind, ek kom na U toe. Ek glo dat U die Christus is, dat U die Seun van God is, dat U vir my gesterf het aan die ou ruwe kruis. Dankie, dankie, dankie Jesus. Dankie dat U vandag my siel red, dat U Heilige Gees in my plaas, dat U vir my die ewige lewe gee, dat U my naam laat skrywe in die boek van die lewe. Ek dank U Vader, en dat ek U kind kan wees. Jesus, dat ek U disipel sal wees en U sal volg al die dae van my lewe. Dat ek soos daai mense sal wees, wat almal verskonings opgedis het en aangebied het, in Lukas hoofstuk 14. Dat ek soos 'n Felix sal wees, wat uitstel, vir jare uitgestel het, en nooit die besluit geneem het. Maar vandag, Here, neem ek Jesus Christus aan, as my eie persoonlike saligmaker. Dankie, Here, vir U vergifnis, en vir redding en saligheid. Dankie, Jesus, dat U my aanneem. U woord sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Here Jesus, ek neem U aan as my eie persoonlike saligmaker. Amen. Ai, mag die Here jou seën. Wonderlike aand. Volgende week kuier ons weer. Ek is Raymond Lombard en groet jou tot by 'n ander geleentheid.